Qalampirdan gapiramiz. Rossiya G'arbning qo'shimcha cheklovlari, jumladan ba'zi amerikalik siyosatchilar e'lon qilgan yangi jahannam sanksiyalardan qo'rqmaydi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashi rahbari o'rinbosari Dmitriy Medvedev ma'lum qildi. Biz haqiqatan ham bu sanksiyalardan qo'rqmaymiz. Bu shunchaki gap emas, aslida nima bo'lganini bayon qilish. Hozir ular bizga jahannam sanksiyalari bilan tahdid qilmoqda, biroq u nima ekanligini, nimadan iborat ekanligini bilmayman. Hamkasbim Barak Obamaning so'zlarini yaxshi eslayman. 2015-yilda ma'lum sabablarga ko'ra sanksiyalar qo'llanilganidan so'ng u ushbu iborani aytdi va men buni eslab qoldim. Rossiya iqtisodiyoti parchalanib ketgan. Xo'sh, qani Obama? Qayerda? Pensiyada. Bizning iqtisodiyot esa yashayapti, rivojlanyapti, deydi Medvedev. Uning qo'shimcha qilishicha, mamlakatda iqtisodiy rivojlanish muammosiz emas, ular juda ko'p, biroq iqtisod bilan hech qanday dahshatli narsa yuz bermaganini va qayerdadir haqiqatdan ham yaxshiroq bo'lganini aytgan. Xavfsizlik kengashi rahbarining o'rinbosari shuningdek Rossiya uchun sanksiyalar oddiy holat ekanligini ta'kidlagan. Gap shundaki, men buni bir necha bor aytganman va sanksiyalar bizga begona emas va men hozir hatto oxirgi davrni emas, Sovet davrini nazarda tutyapman. Sovet ittifoqiga qarshi va bizning vatanimizga qarshi turli sabablarga ko'ra kamida 10 marta sanksiyalar kiritilgan. Jumladan Urengoy, Pomar, Ujgorod gaz quvuriga, ya'ni biz uchun bu yangilik emas, deb xulosa qildi u. Avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden Vashingtonda jurnalistlar bilan bo'lgan matbuot anjumanida, agar Rossiya Federatsiyasi Ukrainaga bostirib kirsa, Vashington Rossiya yetakchisi Vladimir Putinga qarshi sanksiyalar joriy etishini istisno qilmasligini aytgandi. Shuningdek, u Rossiyaga ham ilgari hech qachon ko'rmagan sanksiyalarni va'da qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.